Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Aziz dostlar, salam, hoş gördük sizi. Her vaxtınız xeyirli ve bereketli olsun inşallah. Azizler, siz Tebriz Radyosu'nun verilişlerini Orta Dalga 702 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Perspektif. Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi növbəti perspektiv verilişində. Bugün də bizi dinləməyinizi ümid edirik. Dəyərli dostlarımız, bir ayrı perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Bu sualı cavablandırmaq üçün bugünkü proqramımızı huzurlarınıza təqdim edirik. Xalqın İslami hakimiyyətdə necə rolu vardır? Bizim İslam hökuməti bir xalq hökumətidir dediyimiz təqdirdə bu sözün anlamı o deyil ki, İslami hökumət Allah hökuməti deyil. Bütün ilahi dinlər Allah hökumətinə dəvət ediblər və bütün peyğəmbərlər və onların canişinləri xalqı ilahi quruluşa dəvət ediblər ki, onda hakimiyyət Allah və Allah qanunlarına aiddir. Ancaq İslamda Allah hökuməti xalqın öz təqdirinə olan hakimiyyəti ilə heç bir fərqi yoxdur. Bu metod qərb demokratiyalarında bu anlamı daşımır. Müzik hökuməti o dərəcədədir ki, Allah fərmanı əsasında xalq üçün qərar vermək izni və imkanı və həmən məsələ üzrə addım atmaq izni verilibdir. Qur'an-ı Kerim Qisas surəsinin 5-ci ayəsində Bəni İsrail haqda buyurur, Hökumət zəiflər hökumətidir və zəiflər hökuməti ilə heç bir fərqi yoxdur ki, ilahi hökumlər çərçivəsində Allah hökuməti anlamında olsun. İslam hökumətinin populyar olması iki anlam daşıyır. Biri budur ki, xalq hökumət idarəsi, hökumət formalaşdırması və hakim təyin etmək üzrə rola sahibdir. İkincisi bu ki, İslam hökuməti xalqa xidmətidir. İslam hakimiyyəti üçün mühim olan şey xalq kütləsinin mənafeyidir. Müəyyən bir kütlənin və ya müəyyən şəxslərin mənafeyi deyil. İslam hər iki anlamda bir populyar hökumətə sahibdir. Populyar hökumət birinci anlamda təmin olmadığı təqdirdə, demək olmaz ki, hökumət ikinci anlamda populyar olsun. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi, suallarınızı bizə çatdırın. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. asabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik, dəyərli ekspertimiz Üniversitet müəllimi Hoca Tələsan Vəl-Müsləmin Hacıqa Məhəmət Hüseyin Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Əziz və mühtərəm bacı qədəşlərimizin xidmətində siyasət bəhsin murur elirdik. Bir belə kifayət elər və bəhsi siyasəti qurtarırıq, bir ayrı mövzu və məbhəs başlırıq büyündən. O da dini hükumətdir. İstəyirik çıraq, dini hükumətin tərifi nəmə nədir? Deyəndə filan məmləkətdə Cumhuriyyə İslami hükuməti var, bunun mənası nəmə nədir? Məsələn, sizin Azərbaycanınızdakı hükumət Cumhuriyyə İslami dəyi nə fərqi var orayla? Rusiyanın hükuməti ki, komunistidir, orayla nə fərqi var? Amerikanın hükuməti ki, sərmayədaridir, kapitalistidir, orayla nə fərqi var? Hətta bəzi məmləkətlər ki, onların da adı Cumhuriyyə İslamidir. Məsələn, Əfqanistana baxsaz, Əfqanistanın qanunu əsasında adı budur, Cumhuriyyə İslamiyyə Əfqanistan. Pakistan da bu cürdir. Cumhuriyyə İslamiyyə Pakistan. Əlbəttə, bu iki məmləkətdə Cumhuriyyə İslamini deməzlər. Vəli əsli qanunlarında məmləkətlərinin adı bu cürdir. İranda da bu cürdir, Cumhuriyyə İslamiyyə İran. Cumhuriyyə İslami, yəni dini hükumət, yəni İslami hükumət. Bu, istəyirik çoraq bu dini hükumətin, İslami hükumətin mənası nəmə nədir? Neçə dənə nüçtə deyəcəm xidmətlərizə? Bu nüçtələrə diqqət eləyək. Bir nüçtə budur ki, dini hükumət, biz o hükumətə deyirik ki, İslam dininin qanunlarının əsası ilə tənzim ola, dinin əsasında paya quzarlıq ola. Ya bu cür də olmasa, la əgəl heç zatda dinin qanunları ilə nasazqar və mütəzad və müxalif olmaya. Bəs dini hükumət, lap əsli budur ki, din nə mənə qanun gətiribdir, Quran nə mənə qanun gətirib, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam nə mənə qanun gətiriblər, o qanunun üstündə paya quzarlıq ola. Əyə bu olmadı, bir mərtəbə əşalıq budur ki, la əgəl heç məsələdə, heç mövzuda, heç işdə din ilə nasazqar olmaya, din ilə müxalif olmaya, din ilə ziddilik eləməyə. Din bu qanunu gətirib, hükumət onun ziddini işləyə, gərək bu cür olmaya. İstəyək, bir zərcə izafə açıq bu mətləbi. Cinən üçdə deyirəm xidmətlərizə. Xub, bu iki bir dənə dini hükumətdə lazımdır ki, hakimlər və karguzarlar, yəni rəis cümhur, vəzirlər, məclis nümayəndələri, ustandarlar, fərmandarlar, qazilər, tamam bunlar iki hükuməti dolandırırlar, məmləkəti dolandırırlar. Bunlar hamısı dini hükumətdə cərəh müsəlman olala. Əsən qeyri-müsəlman əsli işlərdə ola bilməz. Diqqət eləyəxa, əsli deyiruq, məsələn, rəis cümhur. Böyük məqamat, rəisi məclis, rəisi quvvəyə qəzaiyyə. Vələ də əşağıları demiruq. İndi bizim İranımızda rəis cümhurun şəraitindən budur ki, cərəh müsəlman ola. Amma görürük ki, nümayəndələrin şəraitindən bu dəyir. O şəhrdə ki, məsələn, məsihilər vardılar, ya kəlimilər, ya zərtoşdurlar, əqəlliyyətay məzhəbi həqqiləri var. Onlar da nümayəndə intixab eləyələr. İndi bizim məclisi Şurayı İslamidə neçə nəfərlər nümayəndə vardır ki, ərmənidirlər, məsihidirlər. Biləxərə İranda zindəcanlıq elirlər, müsəlmanlara əziyyətləri geçmir, lətmə vurmurlar, bizlə cəncidə deyirlər. Və İslam icazı verib sizin də nümayəndəz olsun. Vəli də o nümayəndələr rəisi məclis olanmazlar. Çünki rəisi məclisin şəraitindən budur ki, cərəh müsəlman ola. Bəs dini hükumətdə o əsli hakimlər cərəh müsəlman olala. Olmaz ki, bir dənə kafir, bir dənə qeyri-müsəlman gələ müsəlmana hükumət eləyə. Bəli, ayrı işlərdə şayət ustandar ola bilə. Hətta şayət vəzir də ola bilə. Görə elə bu adam müsəlman deyil, vəli düz adamdır. Yaxçı başaran adamdır, vəfadar adamdır, sədaqətli adamdır. İstir bu məmləkətinə ki, əksəriyyət müsəlmandır, hükumət də müsəlmanların əlindədir, köməklik eləsin. Bəli, ona da məsuliyyət verərlər. Bəli də əsli hakimlər, əsli karguzarlar xeyr, cərəh dindar olala, hükuməti dinidə. Və bu iki sirfən qanun, dini qanun ola. Ya qanun-u məmləkət dininə müxalif olmaya bu kafi deyil. Qanunlar yaxcı qanun ola. Vəli bu müsəlman məmləkətin bu qanunların kimləri zəriyələ şafərlər. Bizim dinimiz bu icazəni vermir bizə. Bu da mühümmin üçdədir. Bənabərin iltizam və əhkam-ı ilahi. Bu iki bir nəfər lazım bilə Allahın hökmlərinə mültəzəm ola onları rəayət eləyə. Hükuməti dininin əsasi və ayrılmayan xüsusiyyətlərindəndir. Hükuməti dinidə hakimlər, məxsusən əsli hakimlər, manəndə rəis cümhur, manəndə heyəti dövlət, cərəh müsəlman olala və dini İslamın qanunlarını rəayət edirlər. Sure-i Maidədə 44-cü ayəni oxuyuram xidmətinizə. Və mən ləm yəhkum bima ənzələllah fə ulaikə humul kafirun. Allah bir hökmlər nazil eləyib. Bir qanunlar göndərib ki, bəşər bu qanununla zindəcanlıq elə, bu qanununla hükumət elə, siyasətin bu qanunun üzüyünən olsun, cəngün, sülhün, iqtisadın, ticarətün bu qanununla olsun. Allah göndərib, bu ayədə buyurur, hər kəs bu qanunların üzüyünən hükumət eləmiyə, hökmranlıq eləmiyə, fə ulaikə humul kafirun, bunlar kafirdirlər. Əgər hükumət dini ola, ki, müsəlman məmləkətində cərəh dini ola, müsəlmanlara hakim olan insanlar cərəh müsəlman olala. Özü də nə ad müsəlman olaha yalanlan deyə mən də müsəlmanam. Cərəh əməllə nişan verən müsəlmandır. İslamın qanunlarına əməl eləyə. Qeyr əz bu iki cərəh əhkam-ı ilahiyə əməl eləyə, hükumətin ərkanı, rüknləri, payaları, əsas-ı hükumət, saxtar-ı hükumət də cərəh dindən alına. Niyə? Çün deyirik ki, hükuməti dinini təriflirik da. Hükuməti dini də həm gərək hakimlər müsəlman və dindar olala, həm gərək o qanunlar ki, o məmləkətdə məclis təsvib elir, gəlir icra olur, əsası dini ola. Bizim İranımızda bu cürdür. Bizim məclisi, şurayı İslamimiz, nümayəndələrimiz qanun keçirlər. Bu qanun əvvələn özləri əksəriyyət müsəlmandırlar, bilirlər. Amma o qanun məclisdə geçəndən sonra bir yer var binamı Şurayı Necəhbanı qanunu əsası. Orada neçə dana hüquqdan var, qanun bilən var ki, danışqaqda dərs oxuyubla, umumən doçturayı hüquqları var, məclis intixab elər, neçə dana da müçtəhid və fəqih var ki, onları da rəhbər intixab elir. Bunlar otururla məclisin qanunların bir seridə bərrəsi elirlər. Ki, aya qanunu əsası ilə bunun müğayirəti var ya yox? Aya qanunu şər ilə, əhkam-ı din ilə bu düzdür, mütabiqdir ya yox? Ondan sonraki təyid elədilər. Bu din ilə mütabiqdir, qanunu əsası ilə mütabiqdir. Verirlər və olur bir dənə qanun. Gəlir, icra olur məmləkətdə. indi bir memleketin adı hükümeti dini ola, rəsində olan adam dinə əməl eləmiyə də bu hükümeti dini olmadı. Yox, rəsində olan adam, məsələn, rəis cümhur müsəlmandır, əməl eləyəndir, namaz qılandır, oruç tutandır, mütərəyyin adamdır. Amma qanun için məclis geçir, qahən din ilə mütəzaddıdır, müxalif əhkamı dindir. Yenə bu hükümeti dini olmadı. Həm gərək qanunlar bərpayı qəvanini din olala, həm hakimlər ki, qanunu icra edirlər məmləkətdə, o hakimlər gərək dinmədar və mütədəyyin insanlar olalar. Bu ikisi hətmən gərək qatışa bir-birinə. Biləxərə, dini İslam, hovzeyi siyasətdə xassı tərhi var, xassı nəxşəsi var, xassı qanunu var. İslamın siyasəti bizə icazə vermir ki, hər nə cür hükumət eləyək, hakim hər kim olur olsun, rəis hər kəs olur olsun. Özünün bir seri qanunları var ki, əyə istəyək hükumət dini ola, onlar gərə rəayət oluna və hifz oluna. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Dünyada xalqa xidmət etmək iddiasında olan hökumətlər çoxdur. Xalqın hökuməti təyin etməkdə heç bir rolu yoxdur və xəbərləri yoxdur ki, həyatını itirmiş hakimdən sonra kimin hökumətə çatması qərarı alınıb və əgər də xəbərləri olsa ondan bir şey bilmirlər. O və onun hökumətinə heç bir meyilləri yoxdur və bəlkə də onun işlərindən razı deyillər. Hökumətin öz xalqı ilə birbaşa əlaqədə olmaması və ya xalq səsinə söykənmədiyi təqdirdə xalqa xidmət iddiasında olduğu üzrə bir iddia qəbul ediləsi deyil. Bu bir sözdür ki, bütün xalq hökuməti iddiaçıları dillərinə gətirir, ancaq populyar olduqlarını sübut edə bilmirlər. Tətbiq olunmuş hökumətlər isə hamısı özlərini populyar nəzərə alırlar. İslam İngilabının böyük rəhbəri buyurur, din və inqilabla qarşılaşmaq üzrə ən müəssir yollardan biri İslami və inqilabcıl ictimaiyyətlər arasında təfriqə yaratmaqdır. Buna görə də inqilabcıların qarşısında olan qayələrə diqqət yetirərək, qayələrə çatmaq üzrə düşmənlərin sui-istifadəsinə səbəb olan təfriqə yaradan ixtilaflar inqilabcılar arasında olmamalıdır. İslami oyanış cəryanı və İslami ölkələrin mütəmadi inqilablarında düşmənin ixtilaf salmaq yolu ilə Misir kimi inqilabların irəliləməsini əngəllədiyi kimi. Düşmən istəyir ki, xalq, İslam və inqilab məqsədlərindən fasilə açsın. Onların bu istəyi bizim millətimizin zərərinədir. Millət fasilələri azaltmalıdır və İslam istiqamətində daha artıq hərəkət etməlidir.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himməti ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur. Və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan Dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şuarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
Əziz dinləyicilərimiz, bugün də artıq Təbriz Radiosundan yayımlanan perspektiv verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Burada verilişimizə son nöqtəni qoyur. Sizə web saytımızı xatırladaraq vida edirik. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Perspektiv verilişini bir daha həmin web saytın arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. Allahın amanıdır.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır müqəddəs arzular tağı ağ rəngin haqlıdır sülhün nurağı
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Hikayeler. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan hər vaxtınız xeyir olsun, dostlar. Növbəti hekayələr verilişi ilə efirdəyik və bugünkü verilişimizi hər zaman olduğu kimi mən Əli Rəza Nurullahının təqdimatında izləyəcəksiniz, inşallah. Dostlar, xatırınızda olmuş olsa, ötən həftəki verilişimizdə sizə qoca ilə vəzirin macərasını danışmışdıq. Söhbət o yerdə qaldı ki, padişah qocanın əlindən qəzəbli olduğundan kağız götürüb şəhər hakiminin üstünə yazdı. Bu kağızı gətirən adamı iki parça edib şəhərin qapısından astırarsan və üstünə yazarsan ki, böhtan atan adamın cəzası budur. Bəli dostlar, indi gəlin görək qoca kişinin başına nə macəralar gəlir. Padişah kağızı yenə mühürlədi, qocaya verdi. Qoca çıxdı getdi. Vəzir baxdı ki, qoca yenə əlində kağız gəlir. Belə güman etdi ki, bu kağızı da padişah bəxşiş üçün yazmışdır. Vəzir tamahkar adam idi, tamah ona qalib gəldi. Qocadan o kağızı almaq məqsədi ilə belə dedi. Ey qoca, padişahın sənə hörməti çoxdur. Olar ki, o kağızı verəsən mənə, bəxşişi bu dəfə də mən alım. Qoca qayıdır ki, ey vəzir, mənə dünya malı lazım deyil. Mən bu dövləti alıb, acılara verirəm. Budur, al. Kağızı apar, bəxşişi sən ol. Vəzir kağızı aldı, yola düşdü. Çatdı şəhərin hakiminin yanına. Padişahın kağızını ona verdi. Şəhər hakimi möhürü açdı, kağızı oxudu, təəccüblə vəzirə baxdı. Vəzir çox şadlıqla bəxşiş gözləyirdi. Tərsinə çıxdı. Birdən hakim əmr etdi, vəziri tutub, qolunu bağlayın. Vəzir halı belə gördükdə ağlayıb qayıtdı ki, ey hakim, bu iş yanlış olub. O adam mən deyiləm, başqa adamdır. Padişahdan soruş, sonra məni öldür. Müzik
Hakim vəzirə qayıdır, mən padişahın əmrini poza bilmərəm. Mənə borc deyil ki, padişahdan soruşam. Padişah yazıb ki, bu kağızı gətirən adamı iki parça edib şəhərin qapısından asarsan, mən də borcluyam, əmri yerinə yetirəm. Hakim əmr etdi, vəziri iki parça edib şəhər qapısından asdılar. Üstünə də yazdılar, böhtan deyənin cəzası budur. İndi xəbər verək padişahdan. Padişah eşitdi ki, şəhərdə bir adam iki parça edilib. Qoca yadına düşdü, çox kədərləndi, tutduğu işdən peşiman oldu. Sabah çox kədərli oturmuşdu ki, bir də gördü qoca içəri girdi. Dedi, ey padişah, yaxşılara yaxşılıq et, pislərə öz pislikləri kifayət edər. Padişah çox təəccüb edib, belə dedi, ey qoca, bu nə işdir, səni öldürmədilərmi? Qoca qayıtdı, padişah sağ olsun, məni niyə öldürsünlər ki? Padişah dedi, dünənki kağızı kimə verdin? Qoca qayıtdı ki, dünənki kağızı məndən qapı vəziri istədi, mən də ona verdim ki, bəxşişi o alsın. Padişah başa düşdü ki, iki parça edilən vəzirdir. Qayıtdı ki, dünən mən səni çağırdım, sənə nə səbəbə mənim yanıma gəlmək istəmədin, gələndə də əlinlə ağzını örtdün. Qoca işi ona nağıl edib belə dedi. Bu işə səbəb o idi ki, qapı vəziri məni qonaq edib çox sarımsaq yedirtmişdi. Mənim ağzımdan sarımsaq iyi gəlirdi. Ona görə də əlimlə ağzımı örtdüm ki, sizə yetməsin. Padişah işi tamam öyrənincə bildi ki, bu işlər vəzirin hiləsidir. Qocanın günahı yox imiş. Qocaya öz xəzinəsindən çoxlu mal dövlət bağışladı və belə dedi. Qoca, daha zəhmət çəkib mənim huzuruma gəlmə. Çünki daha sən dediyin sözlərin nəticəsini gördüm. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, yoxsul qocayla vəzirin macərası burada sona yetir. Verilişimizin axırında sizə maraqlı bir qısa rəvayəti danışmaq istərdim. Makedoniyalı İskəndər Hindistan yürüşü zamanı Hind Racı Sabbanı ona qarşı qiyama təhrik edən 10 nəfər ən fəal himnosfisti əsir alır. Bu adamların öz qısa və dürüst cavabları ilə məşhur olduqlarını eşidib deyir. Hərənizə bir sual verəcəm. Kimin cavabı düz olmasa, hamınızı edam edəcəm. Sonra onlardan birini hakim seçərək suallara keçir. 1. Kimlər çoxdur? Dirilər ya ölülər? Cavab belə gəlir, dirilər. Çünki ölülər artıq yoxdur. 2. Sual. Ən iri heyvanlar torpaqdadır, yoxsa dənizdə? Cavab gəlir, dənizdədir. Çünki torpaq dənizin bir hissəsidir. 3. Sual. Ən hiləgər heyvan hansıdır? Cavab gəlir, o heyvan ki, hələ indiyə qədər insan onu tanımır. 4. Sual. Nəyə görə Sabbanı xəyanətə təhrik edirdin? Cavab gəlir, istəyirdim ya gözəl yaşasın, ya da gözəl ölsün. 5. Sual. Gündüz əvvəl olub, yoxsa gecə? Cavab gəlir, gündüz, bir gün əvvəl olub. Sonra da əlavə edir, müəmmalı sualın, müəmmalı da cavab olar. 6. Sual. İnsan özünü necə aparmalıdır ki, hamı onu sevsin? Cavab gəlir, ən böyük məhəbbətə o kəs layiqdir ki, hamıdan qüdrətli olsa da heç kimə qorxulu deyil. 7-ci sual. İnsan necə Allaha çevrilə bilər? Cavab gəlir. İnsan o vaxt Allaha çevrilə bilər ki, insan üçün qeyri-mümkün olan bir şeyi etsin. 8-ci sual. Nə güclüdür? Həyat yoxsa ölüm? Cavab gəlir. Həyat. Çünki o, bu qədər məşəqqətlərə dözür. Amma 9-cu sual. İnsan nə vaxtıdək yaşamalıdır? Cavab gəlir. O vaxtacan ki, hələ ölməyin yaşamaqdan daha yaxşı olduğu qənaətinə gəlməyib. Beləliklə, Makedoniyalı İskəndər bütün cavabları dinləyib, axırıncı müdrükə hökum çıxarmağı əmr edir. Müdrük deyir, biri o birindən pis cavab verirdi. İskəndər daha deməyə söz tapmayıb, müdrükləri azad edib, zəngin hədiyələrlə yola saldı. Hörmətli dinləyicilərimiz, Kələr verilişinin sonuna çatdıq. Növbəti verilişdə görüşərik. Amma web saytımızı unutmayın. astabriz.ir/ib.ir Sağ olun.
Şəhid Muhammed Təcəlla Salam, xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabının zəfəri və fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə İnqilab şəhidlərindən biri Şəhid Məhəmməd Təcəlla ilə artıq tanış olacaq. Sizi bugünkü verilişi dinləməyə dəvət edirik. Məhəmməd Təcəlla 1334-cü il Aban ayının 15-də Ərdəbildə dünyaya gəldi. İlkin təhsilatını bitirdikdən sonra Təbriz Universitetində təhsilə başladı. Bu qeyrətli cavan İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dünyaya gəldiyi gün həyata ayaq qoyduğuna görə adını Məhəmməd seçdilər. O, dindar və məzhəbi bir ailədə boya başa çatdı və elə bu yüzdənsə şəhadət tələblik əhval ruhiyyəsinə sahib olmuşdu. İdman və dərsə şiddətlə sevgisi var idi və daima elmi cəhətcə özünü inkişaf etdirməyə çalışırdı. Şəhid Məhəmməd Təcəlla dərs oxumağın kənarında müxtəlif yerlərdə işə də məşğul olmuşdu. O, ailəsinə kömək xərc olurdu. Qazandığı pulun bir azını da yoxsul müsəlman bacı-qardaşlarına yardım etmək üçün Qərzül Həsənə sandıqlarına tapşırırdı. Məhəmməd Təcəlla həyatı boyu israf və təcəmmülatdan uzaq durdu. Taza paltarlar yerinə pulunu inqilab və azadlıq üzrə təhqiqat və mütaliəyə xərcləyirdi. Onun əsas mütaliə məqsədi Fələstin və Əl-Cəzair inqilabları və əsasən azadlıq qiyamları üzrə idi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla elə uşaqlıq çağından dini məsələlərə maraq göstərirdi. Daima Qur'an və Nəhcül Bəlaqə oxuyurdu. Bəzən də evdə dostları ilə bərabər ictimai və siyasi məsələləri araşdırıb ona məşğul olurdular. Həmən iclaslardan əldə etdiyi məlumatı və biliklərini digər insanlarla da paylaşırdı. O, tanıyıb tanımadığı insanlara təkcə agahlıq hədəfi ilə kitab verirdi. O, məscidlərə də çoxlu kitab hədiyə vermişdi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla, inqilabçı mübarizlər o cümlədən Ayətullah Qazi Təbatəbayi kimi insanlarla sıx əlaqədə idi. Məhəmməd Təcəllanı elə Ayətullah Qazi Təbatəbayi inqilab yoluna sövq etdirdi. Məhəmməd daima İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin elanları və mesajlarını yazıb, sübh azanı səsləndirilən zaman onları xalq arasında paylaşırdı. Şəhid Məhəmməd Təcəlla dəfələrlə şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalandı. Bir dəfə də Təbrizin qarı körpüsündə savak vasitəsilə tutuldu, amma onların əlindən qaçmağa müvəffəq oldu. İnqilab illərində savak qüvvələrinin əsas hədəfi inqilabçı şəxsləri izləyib yaxalamaq olmuşdu. Bir dəfə Məhəmməd Təcəllanı çay kənarda yaxalayıb onu ağır işkəncəyə məruz qoydular. Amma Məhəmməd bir kəlmə belə inqilabçı fəaliyyətlərindən faş etmədi. Şəhid Təcəlla inqilabi mübarizələrdən əlavə xalqı agah etməyə də çox ciddi cəhd göstərirdi. Şəhid Məhəmməd Təcəllanın Təbriz əhalisinin 29 bəhmən qiyamında yuxarı rolu var idi. 1356-cı ilin 29 bəhmən qiyamında Şəhid Məhəmməd Təcəlla xalqı qırğın edən Həqşinas adlı savak zabitinə məscidə hürmətsizlik etmək üçün bir sillə vurdu. O isə namərdcəsinə Məhəmməd Təcəlla və s. inqilabçı insanlara atəş açdı və onları şəhid etdi.
Şəhid
Şehid Mehmet Tecella 29 Behmen Qiyamının diğer şehitleriyle beraber Tebriz'in İmamiye Qabristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad ve mekanı cennet.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Qızıl Gül verilişini dinlemektesiniz. Lütfen bizimle kalın. İslamın ilk çağlarında Məkkə bütpərəslərinin bir iddiası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler: Peygambersənsə bizə bir möcüzə göstər. Peygamber buyurdu: Sizə möcüzə göstərsəm iman gətirərsiniz, yoxsa yox. Dediler: İman gətirərik. Peygamber onlara xitaben buyurdu: İndi deyin nə iş görün. Bütpərəslər bir ağaca işarə edib dediler: O ağaca denə ki, kökündən qopub bizim yanımıza gəlsin. Peyğəmbər ağaca işarə etdi. Ağac kökündən qopub Peyğəmbərin yanına gəlib başına kölgə saldı. Bu zaman bütpərəslər dedilər, indi ağaca denə ki, yaradan bölünsün. Sonra bir-birinə yapışsın. Peyğəmbər bu işi də gördü. Daha sonra dedilər, indi də əvvəlki yerinə qayıtsın. Bununla da Peygamberin emriyle ağac öz yerine qayıtdı. Ancak inatkar bütpərəslər bu möcüzələri gördüklərinə baxmayaraq, iman gətirməkdənsə Peygamberə dedilər, sən sehirkarsan. Peygamber buyurdu, mən bilirdim ki, siz iman gətirməzsiniz və elə indidən görürəm ki, Bədr müharibəsində həlak olarsınız. Bəli, sonralar elə Peyğəmbərin buyurduğu kimi oldu və onların hamısı Bədr müharibəsində öldürülüb həlak edildilər. Bir gün Mədinə şəhərinin gənclərindən bir iddəsi böyük bir daşı yerdən qovzamaqla yarış keçirib kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirdilər. Bu zaman Peyğəmbər yolda keçərkən onları görüb nə iş gördüklərini soruşdu. Gənclər dedilər, bu daşı yerdən götürüb kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirik. Peyğəmbər onlara xitabən buyurdu, sizlərdən kimin daha güclü olmasını deyinmi? Hamı müsbət cavab verdi. Və hər bir gənc Peyğəmbər tərəfindən daha güclü gənci kimi tanıtdırılmasını gözləyirdi. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, hamıdan güclü adam o kəsdir ki, bir şeyi sevdisə ona çatmaq üçün günaha yol verməsin, qəzəbləndisə öz qəzəbinə qalib gəlsin, daima həqiqəti bəyan edib, yalan danışmasın və kimsəyə söyüş söyməsin. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
Bismillahirrahmanirrahim.
Salam, əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişində Qur'anın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizdə həyat səbəblərindən olan cinsi ehtiyac haqqında əlavə məlumat vermək istərdik. Bu, o deməkdir ki, biz bu həyat səbəbi, deməli, cinsi ehtiyac haqqında qabaqca siz əzizlərimizə bir qədər məlumat vermişik. İndi də danışığımızın ardını tutaraq bu haqda əlavə məlumat vermək istərdik. Həyat səbəblərindən olan cinsi instinkt insanın rəftar və davranışında müxtəlif açıqlardan əks olunur. Psixoloqlardan bir neçəsi bu instinktə böyük dəyər verərək bütün tarixi cinsi təzyiqə tabe bildirirlər. Freudun qənaəti cinsi instinktdə qatı mülahizədir. Məsumlarımız cinsi instinkti İnsan nəslinin davamı üçün vasitə və səbəb kimi bildirmişlər. Ağa İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam məfzələ xitabən buyurur, ehtirasın alovlanması cinsi əlaqə tələb edir. Bu isə insan nəslinin davamına səbəb olur. Əgər insan övladan maraq səbəbi ilə cinsi əlaqə saxlamalı olsaydı, onda insan nəsli azalardı, çünki bir iddənin övlada marağı yoxdur. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Qur'an insanın həyat yoldaşını tarlaya bənzətməklə, evlənmə təriqi ilə insan nəslinin davam etdirilməsinin zəruri olmasına işarə edir. Müqəddəs İslam dini cinsi instinkt ilə bağlı iki yolu irəli sürür. Birinci yol, cinsi instinkti qanuni və halal yolu ilə yanıtlama. Bu həm də dini kamilləşdirir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam əziz İslam peyğəmbərindən nəql edir ki, hər kəs